Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Milorad Dodik se izvinio članici Centralne izborne komisije zbog uvrede, ali njegova partija podnosi tužbu protiv ovog tela. Optuženi u predmetu respiratori u BiH izjasnili se da nisu krivi. Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu AstraZeneca. Vakcina Johnson & Johnson 66% efikasna protiv COVID-19. U Srbiji vakcinisano više od 426.000 građana. Na Beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcine Sputnik 5 iz Rusije. Ukrajina zabranila upotrebu ruske vakcine. Mađarska najavila kupovinu kineskih vakcina. Tim Svjetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu, u kojoj su se lečili prvi slučajevi koronavirusa početkom prošle godine. Holandski sud naložio naftnoj kompaniji Shell da plati odštetu farmerima u Nigeriji zbog zagađenja. U ovoj emisiji još možete čuti. Centralna izborna komisija BiH podnela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog javnih uvreda upućenih članici ove institucije, njena koleginica Irena Hadžiabdić.
Nosilac najviše javne funkcije upućuje takve riječi ne samo prema ženi, nego i o ženi, o dijelu njene privatnosti. Javno je zbog toga izlaže potpuno nedopušteno i neprimjereno prema ženi koja sjedi u jednoj instituciji i samo radi svoj posao.
Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom izjave premijera Zdravka Krivokapića uoči lokalnih izbora u Nikšiću.
Ako vam neko građanin Nikšića nudi pare, uzmite ih, a glasajte za najbolje. Ti najbolji sigurno nijesu oni koji su do sada do 38. bili na vlasti.
Advokat Dragan Šoć.
Pretpostavljam i vjerujem da je on to iskazao u kontekstu jedne opšte poznate činjenice da se ranije davali novci da bi se ljudi motivisali da glasaju. Ne treba stavljati u kontekst nekog njegovog pravnog grijeha, prosto bih ga ja stavio u kontekst političkog neiskustva.
Kako je nabavka milion doza kineskih Sinopharm cepiva upotrebljena za još jednu samopromociju predsjednika Srbije? Vesna Radojević, urednica portala Raskrinkavanje.
Kao i za sve u Srbiji što se pita jedan čovjek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcine predstavljena kao svojevrstan uspjeh Aleksandra Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija podnela je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika zbog javnih uvreda upućenih članici ove institucije, okarakterisani kao govor i raspirivanje mržnje. Dodik se na današnjoj konferenciji za novinare izvinio zbog uvreda, ali je najavio da će protiv članova Centralne izborne komisije podneti krivične prijave zbog toga što je poništila izbore u Doboju i Srebrenici, pripremila Mirna Sadiković.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da je zaprimljena prijava Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine protiv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, te da će ova institucija dalje postupati prema standardnim procedurama. Milorad Dodik je na preskonferenciji u Doboju 21. januara, nakon odluke CIK-a da poništi izbore u Doboju i Srebrenici, najprije članove Centralne izborne komisije nazvao fukarama, lopovima, kriminalcima i mešetarima, a potom iznio niz uvredljivih komentara na račun jedne od članica Centralne izborne komisije. Nakon uvreda upućenih javno članici CIK-a, gdje se zadire i u privatnost i u bračni status i etničku pripadnost, reagovala je članica CIK-a Irena Hadžiabdić, pozvavši kolege da kao institucija podnesu krivičnu prijavu.
Nosilac najviše javne funkcije upućuje takve riječi ne samo prema ženi, nego i o ženi, o dijelu njene privatnosti. Javno je zbog toga izlaže potpuno nedopušteno i neprimjereno prema ženi koja sjedi u jednoj instituciji i samo radi svoj posao. Ovdje ima elemenata krivičnog djela, ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo nažalost tako ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku medijsku pažnju.
U prijavi upućenoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine navedeno je da je počinjeno krivično djelo raspirivanje mržnje. Milorad Dodik na preskonferenciji održanoj danas u istočnom Sarajevu kazao je da stoji iza svojih riječi izrečenih protiv Centralne izborne komisije, te najavio da će pravni tim njegove stranke podnijeti krivične prijave protiv članova komisije.
Želim da kažem da će SNSD u toku iduće sedmice podnijeti pojedinačne tužbe prema svim članovima Centralne izborne komisije za kršenje zakona vezano za ponašanje u pogledu izbora, eliminacije izbora u Doboju i Srebrenici. Mislimo da se radi o debeloj zloupotrebi položaja, o politički motivisanim odlukama, o nedoraslim ljudima u samoj toj Centralnoj izbornoj komisiji.
Dodik je dan ranije prilikom posjete Beogradu, referirajući se na krivičnu prijavu koju je Centralna izborna komisija uputila tužilaštvu protiv njega, kazao kako u tužilaštvima ima 30 tužbi i da šta god kaže neko iz federacije podnese tužbu protiv njega. Lana Jajčević iz nevladine organizacije Udružene žene ocjenjuje pak kako je nedopustivo da jedan ovako visoko pozicionirani političar javno vrijeđa članove državnih institucija, te da je ova praksa ustaljena jer sudovi nisu adekvatno kažnjavali počinioce.
Pokrenuta je nekolicina privatnih tužbi koja je završila niskim novčanim kaznama, tako da nije postignuta takozvana generalna prevencija koja bi poslala poruku onima koji koriste govor mržnje da će svaki takav ispad biti kažnjen.
Transparency International Bosne i Hercegovine je protiv Milorada Dodika proteklih godina podnio 7 prijava po raznim osnovama, podsjeća Ivana Korajlić iz Transparencija i napominje da ni po jednoj toj prijavi sudovi do sada nisu procesuirali Dodika.
Posljednja prijava koja je podnesena bila je vezano za tvrdnje u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prisluškivanju opozicije. Prije toga gdje su podnesene 4 krivične prijave vezano za povrede slobode opredjeljenja birača, podmićivanje pri izbornom procesu, povreda ravnopravnosti građana. Uglavnom se to sve odnosilo na zapravo ucjenjivanje birača i prijetnje biračima da će ostati bez posla ukoliko ne budu glasali za SNSD ili u situacijama kada je direktno prijetio da će sredstva koja su isplaćena penzionerima da će morati vratiti ukoliko ne budu glasali za SNSD.
Osim toga, Korajlić podsjeća i da je Transparency 2008. godine podnio krivičnu prijavu koja je vezana za nepravilnosti u izgradnji zgrade Vlade Republike Srpske. Nakon toga je i SIPA podnijela izvještaj tužilaštvu, ali je to na kraju prebačeno na specijalno tužilaštvo i nikad nije procesuirano. Također iste godine podnesena je prijava za sukob interesa jer je u to vrijeme Milorad Dodik bio u kreditnom odboru koji je dodijelio 3 miliona kredita njegovom sinu.
Naravno, ono što je problematično u cijeloj toj priči, da bez obzira na sve dokaze, snimke i direktne prijetnje koje su se iznosile, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ni republičko tužilaštvo do sada, nisu smatrala da je potrebno procesuirati ovakvo ponašanje i praktično su poslali poruku da kada je u pitanju Milorad Dodik da zapravo može da tvrdi bilo šta i da radi bilo šta i da se to neće smatrati krivičnim djelom.
Posljednji neprimjeren istup predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i verbalni napad na članove Centralne izborne komisije, u prvom redu članicu Bjelica Prutina, osudile su misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured visokog predstavnika i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske, kao države koja predsjedava OSCE-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkim tenzijama u Crnoj Gori uoči lokalnih izbora u Nikšiću. Osnovno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom izjave premijera Zdravka Krivokapića, koji je pozvao građane da uzmu novac u zamjenu za glas na izborima. U toku je istraga koja tek treba da utvrdi da li u ovom slučaju ima krivičnog dela koja se gone po službenoj dužnosti, saopšteno iz Cetinskog tužilaštva Radiju Slobodna Evropa. Izjavu premijera Krivokapića je oštro kritikovala crnogorska opozicija, koja ga je optužila za postrekivanje na korupciju. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista zatražila je da pravosudni organi reaguju zbog, kako su naveli, sumnje da je premijer Zdravko Krivokapić izvršio krivično djelo povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. Socijaldemokratska partija je pozvala nadležne institucije da saslušaju premijera Krivokapića zbog javne, kako su rekli, podrške kupcima glasova i poziva građanima da uzmu novac za glas. a socijaldemokrate su ocijenile da je premijer otvoreno pozvao na političku korupciju u susrete lokalnim izborima u Nikšiću, te svime što je izrekao odobrio je skandalozno vršenje pritisaka na građane Nikšića. Ove reakcije su uslijedile pošto je premijer Zdravko Krivokapić nakon sjednice vlade održane na Cetinju poručio građanima Nikšića da uzmu novac za glasanje ukoliko im bude ponuđen, ali da glasaju, kako je rekao, za najbolje.
Ako vam neko građani Nikšića nudi pare, uzmite ih, a glasajte za najbolje. Ti najbolji sigurno nijesu oni koji su do sada, do 38. bili na vlasti.
Odgovarajući na pitanje kako tumačiti ovu izjavu, član antikorupcijskog odbora Skupštine Crne Gore i poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je premijer tom izjavom želio da skrene pažnju na postojanje izbornih manipulacija kroz kupovinu glasova, a u organizaciji, kako kaže, doskorašnje vlasti Demokratske partije socijalista.
Ta kupovina glasova i kupovina ličnih karata i razne druge malverzacije koje se koriste u tim periodima simboli su Demokratske partije socijalista. Dakle, trenutno se očigledno sve to dešava, ta kupovina glasova i sada u Nikšiću, i bez želje da branim previše premijera, ja tako posmatram ovu njegovu izjavu. Mislim da bi i za njega i za vladu i za sve u Crnoj Gori bilo mnogo bolje da oni krenu u obračun sa tim pojavama.
Cetinskom osnovnom tužilaštvu smo poslali pitanje koje se odnosi na potencijalno procesuiranje premijera Krivokapića zbog moguće sumnje u podstrekivanje na izbornu korupciju. A Ministarstvu pravde smo također uputili zahtjev za komentar premijerove izjave uz pitanja da li će ministarstvo problematizovati ovu izjavu na bilo koji način i da li ovakva izjava nanosi štetu aktualnoj vladi i naporima Ministarstva pravde da pokrene borbu protiv korupcije. Odgovore do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je izjava premijera nespretna, nepotrebna i rezultat je političkog neiskustva.
Pretpostavljam i vjerujem da je on to iskazao u kontekstu jedne opšte poznate činjenice koja nikad nažalost nije bila, odnosno u stvari bila je dokazana, a to je da se ranije davali novci da bi se ljudi maltene, ajde da upotrebi blagu riječ, motivisali da glasaju. Ne treba stavljati u kontekst nekog njegovog pravnog grijeha, prosto bih ga ja stavio u kontekst političkog neiskustva i jedne ishitrene nepotrebne izjave.
Šta bi građanin trebalo da uradi ukoliko bi mu neko ponudio novac da bi na izborima glasao, pitali smo advokata Šoća.
Ja bih svakome građaninu koji bi se našao u takvoj situaciji rekao da to prijavi obavezno tužiocu, a pri tome bi ga savjetovao da nađe načina da to dokumentuje. Da ne bude moja riječ protiv njegove riječi, nego jednostavno ako ima mogućnosti da snimi tako nešto ili da to na neki način to dokumentuje da bi sutra mogao da dokaže tako nešto pred sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O borbi protiv pandemije koronavirusa u Srbiji članica kriznog štaba i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da postojeće mere protiv koronavirusa ostaju na snazi jer brojevi dalje pokazuju da je oboljevanje od tog virusa na visokom nivou.
Poslednjih dana i nedelja beležimo jednu stabilniju epidemiološku situaciju, međutim još su uvek brojke koje ukazuju na opterećenje obolevanjem i umiranjem na visokom nivou i jednoglasno smo odlučili da u ovom momentu nema nikakvih popuštanja epidemioloških mera.
Rekla je Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba, a avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Agencija za medicinska sredstva i lekove do sada je u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana, izjavio je Pavle Zelić, portparol agencije. On je istakao da je 35 reakcija bilo na Pfizerovu vakcinu, 26 na kinesku Sinopharmovu i jednu na Sputnik.
Ono što je važno napomenuti da su one uglavnom lokalne na mestu primjene, znači ono što smo već mogli da pretpostavimo i što je navedeno i u pustima, znači bol, otok, crvenilo, sistemske reakcije također su bile jako prisutne. Najčešće povišena telesna temperatura, ona prekida se za do najviše 3 dana, malaksalost, zamor, glavobolja, ništa što bi nas zabrinulo i naravno ništa u poređenju sa ozbiljnim posljedicama zaražavanja, odnosno ispoljavanja COVID-19 simptoma.
Pavle Zelić, portparol Agencije za medicinska sredstva i lekove u Srbiji. A šta je to diplomatija vakcina, odnosno kako su odnosi Kine i Srbije produbljeni nabavku milion doza Sinopharm cepiva i kako je Srbija postala prva i za sada jedina evropska zemlja u kojoj je kineska vakcina u upotrebi? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Teška borba. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao nabavku vakcina na svetskom tržištu. Iznao je podatak da je Srbija do sada ugovorila nabavku oko 6,5 miliona vakcina različitih proizvođača, koje ne može da dobije u toj količini.
Imaćemo i nove razgovore i otvorenim i zaštićenim linijama i borit ćemo se za svaku vakcinu.
Objašnjavajući kako se dolazi do vakcina, Vučić je upotrebio izraz da se država snašla. A uz najavu pregovora sa različitim proizvođačima, predsjednik Srbije je dodao i da će zamoliti Kinu da pošalje još svojih cepiva. Prethodno je u Srbiju stiglo milion doza kineske Sinopharm vakcine.
Kao i za sve u Srbiji što se pita jedan čovek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcine predstavljena kao svojevrsan uspeh Aleksandra Vučića.
Ocena je Vesne Radojević, urednice Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti i analizom medija u Srbiji.
Tako se i ovo, odnosno ova nabavka, tako milion vakcina od Kine predstavila kao eto to se desilo samo zbog velikog prijateljstva Xi Jinpinga sa Aleksandrom Vučićem.
Sam predsjednik Srbije je na aerodromu uz brojnu državnu delegaciju dočekao pošiljku sa kineskim vakcinama, što nije bio slučaj sa pošiljkama druge dve odobrene vakcine u Srbiji, američko-nemačke Pfizer-BioNTech i ruske Sputnik. Potom su u svet otišle i druge slike. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao prvi čovjek u Evropi koji je primio kinesko cepivo, a potom i punktovi za masovnu vakcinaciju u sportskim i sajamskim halama i stotine građana u redovima. Slike je pratila i napomena da je Srbija prva i za sada jedina evropska država u kojoj je kineska Sinopharm vakcina odobrena za upotrebu. Sinopharm vakcina za sada nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.
Niti zapadne vakcine, niti ruske vakcine nisu dočekane s ovakvim VIP tretmanom.
Ističe Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i međunarodnih odnosa. Predsjednikova kampanja oko kineske vakcine za Vuksanovića ima i politički signal.
Gde on istovremeno pokušava da koristi Kinu kao način da ostvari bolju poziciju za cenkanje sa Evropom i Zapadom, tako što će koristiti kineski faktor da zastraši Evropu i Zapada, daju više Srbiji. A isto tako je korisno i tekako za unutrašnji politički market.
U danu kada je masovna vakcinacija počela, predsjednik Srbije je rekao da je kinesku Sinopharm vakcinu država dobila ispod cene. Ugovorena cena ni za jednu od vakcina koje su u upotrebi u Srbiji nije saopštena. A nabavka medicinske opreme i lekova tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa je proglašena tajnom još u martu 2020. i javnost do danas nije saznala koliko je novca potrošeno za tu namenu.
Moguće je zaista da je Vučić uspeo da ispregovara nižu cenu, ali mi nažalost to ne možemo znati. Čak mi ni danas ne znamo zapravo vezano za medicinsku pomoć koju upućivala Kina, koliko je donirano od strane Kine, a koliko je od te opreme Srbija kupila.
Ističe Vuk Vuksanović.
Jer Kinezi ne funkcionišu po principu slobodnog tržišta i pravno regulisanih tendera, nego se isključivo svi njihovi projekti i saradnje se odvijaju isključivo na osnovu političkih nagodbi između suverenih vlada, naravno i vladajućih elita u pojedinim zemljama. I naravno u vladajućoj partiji u Beogradu oni su našli adekvatni pandan sebi.
Prokinesku retoriku zvaničnika u Srbiji prati i takva retorika u provladinim medijima, istakla je urednica Raskrikavanja Vesna Radojević. Raskrikavanje je tokom 2020. godine analiziralo naslovnice tabloida.
Dakle, činjenica je da se u prorežimskim medijima, naročito tabloidima, vodila ta svojevrsna pozitivna kampanja za kinesku vakcinu, dok se o zapadnim vakcinama negativnije pisalo u spojavama i tako dalje.
Analizom naslovnih strana tabloida u Srbiji u 2020. Raskrikavanje utvrdilo da je prokineska retorika bila prisutna i na početku pandemije koronavirusa u Srbiji.
Kada smo kupili nekoliko kontingenata medicinskih sredstava iz Kine pa smo dobili onda i neku pomoć, da je to predstavljeno kao nekakav vrhunski čin prijateljstva, da se malte ne prećutkivalo o pomoći koju smo dobijali iz Evropske unije.
A da Evropska unija nije slepa na odnose Srbije i Kine, pokazao je i izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, objavljen u oktobru 2020. godine. U njemu se navodi da se saradnja Srbije sa Kinom povećala tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 i da je taj period obeležila prokineska i evroskeptična retorika visokih državnih zvaničnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, Kina je upozorila Tajvan da njegova nastojanja da postane nezavisna država znače rat. Ovo saopštenje vlasti u Pekingu je usledilo nekoliko dana nakon što su njihove oružane snage pojačale aktivnosti i letove ratnih aviona u blizini ostrava i u trenutku kada je novi američki predsjednik Joe Biden potvrdio podršku Tajvanu i izneo svoj stav o Aziji. Zvanični Washington je okarakterisao upozorenje Kine kao nesrećno, dodajući da tenzije oko Tajvana ne moraju da dovedu do konfrontacije. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu.
Ozbiljno poručujemo onim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana, onima koji se igraju vatrom, da će izgoreti te da tajvanska nezavisnost znači rat, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian. On je također branio nedavne kineske vojne aktivnosti, rekavši da su to neophodne akcije za suočavanje sa trenutnom bezbednosnom situacijom u tajvanskom tesnacu i za zaštitu nacionalnog suvereniteta i bezbednosti. Zvanični Washington je kritikovao ovaj stav Pekinga. Smatramo da je taj komentar nesretan i sigurno nije u skladu sa našom namjerom da ispunimo svoje obaveze prema zakonu o odnosima sa Tajvanom, rekao je portparol Pentagona John Kirby u prvom saopštenju nove američke administracije o kinesko-tajvanskim odnosima. Kirby je dodao da Pentagon ne vidi razlog zašto tenzije oko Tajvana moraju da dovedu do bilo kakve konfrontacije. Očekuje se da će nova američka administracija održavati pritisak na Kinu oko širokog spektra pitanja, uključujući ljudska prava, trgovinske sporove, Hong Kong i Tajvan, u trenutku kada se pogoršavaju odnosi ove dve velike sile. Kineski zvaničnici pokušavaju da izbegnu reč rat, naglašavajući gotovo uvek da je njihova zemlja miroljubiva, navodi BBC. On istovremeno osjeća da Kina nije država sa istorijom osvajačkih vojnih pohoda daleko izvan onoga što smatra svojim granicama. Međutim, ta retorika je drugačija kada je reč o Tajvanu. U vreme mandata predsjednika Xi Jinpinga Kina je više puta saopštila da će upotrebiti vojnu silu da spreči bilo kakav pokušaj proglašenja formalne nezavisnosti Tajvana, koga smatra svojom odmetnutom provincijom. Kina i Tajvan imaju odvojene vlade od završetka građanskog rata 1949. godine. Peking je dugo pokušavao da ograniči međunarodne aktivnosti Tajvana i oba ova entiteta su se borila za uticaj u pacifičkom regionu. Tenzije su se povećale posljednjih godina i Peking nije isključio upotrebu sile za povratak ovog ostrva pod svoje okrilje. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen je u više navrata izjavila da Kina treba da poštuje volju stanovnika ovog ostrva. Iako Tajvan zvanično priznaje samo nekolicina država, njegova demokratski izabrana vlada ima jake ekonomske i neformalne veze sa mnogim zemljama. Kao i većina država SAD, nemaju zvanične diplomatske veze sa Tajpejem, ali američki zakon o odnosima sa Tajvanom predviđa isporuku oružja za njegovu odbranu i naglašava da bi svaki napad na ovo ostrvo smatrao pitanjem velike zabrinutosti za zvanični Washington.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti prvi put su izdale upozorenje na povećanu opasnost od domaćih ekstremista, u kojem se jasno ukazuje na pretnju od nasilja inspirisanog upadom na Kapitol 6. januara i lažnim tvrdnjama da je bivši predsjednik Donald Trump pobedio na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Amerikancima je u sredu upućeno retko upozorenje o terorizmu u kojem se prvi put opasnost pripisuje nasilnim ekstremistima iz SAD, a ne iz inostranstva, piše Times. Mada u upozorenju Ministarstva za domovinsku bezbednost o povećanoj pretnji od ideološki motivisanih nasilnih ekstremista nije naveden konkretan plan za nasilje, ukazuje se da su neki pojedinci možda ohrabreni upadom 6. januara u zgradu Kapitola da napadaju izabrane zvaničnike i vladine objekte. Mnogi od umešanih u napad na Kapitol bili su Trumpove pristalice koje su, kako navodi Times, verovali u njegove naširoko osporene tvrdnje da je pobedio na novembarskim izborima. Istraživači koji prate ekstremizam i pojedini članovi osoblja u Kongresu kažu da postoji zabrinutost zbog mogućeg nasilja u vezi sa postupkom impičmenta bivšeg predsjednika Trumpa, kao i u vezi sa 4. martom, kada je prvobitno po ustavu bio dan inauguracije novog predsjednika SAD, ukazuje Wall Street Journal. Pristalice QAnon teorije zavere kažu da bi 4. mart mogao biti dan kada će Trump opet postati predsjednik. Federalni istražni biro i Ministarstvo domovinske bezbednosti javno su naveli da domaći ekstremisti, a posebno beli supremasisti, predstavljaju najubojitiju pretnju u SAD na osnovu više ideološki motivisanih ubistava poslednjih godina, ukazuje Wall Street Journal. Prema ministarstvu, među takozvanim domaćim nasilnim ekstremistima, beli supremasisti su 2018. i 2019. izveli polovinu svojih napada sa smrtnim ishodom, 8 od 16.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo regionalne teme. Tek što su se utišale polemike zbog urušavanja zida gradske tržnice tokom rekonstrukcije tog reprezentativnog zdanja kulturno-istorijskog nasljeđa Kragujevca u Šumadiji u Srbiji, početkom ove nedelje nastavljena je devastacija objekata pod zaštitom države. Kako javlja Branko Vučković, urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednom od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal.
Aleksandar Rudnik Milanović, doktor tehničkih nauka iz oblasti urbanizma i arhitekture, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je postojao znatno veći broj mogućnosti pristupa urbanističkom uređenju ambijenta gradske tržnice i da su betonske strukture u kulturno-istorijskom kompleksu Miloše Venac apsolutno neprikladne.
To je zona u Miloševog Venca u kojoj je značajni deo posvećeni državotvornosti Srbije. Smatram da prosto ovo što je napravljeno onemogućava da se istorija sagleda na adekvatan način, jer će vizure iz donjeg parka biti trajno uništene sa ovim strukturama.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o odnosu prema kulturno-istorijskom nasljeđu, etnolog Borivoje Radić, nekadašnji direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, rekao je da se zbog nedostatka novca kulturna baština u celom regionu decenijama zanemaruje, zbog čega su posljedice devastacije sve uočljivije i učestalije.
Nama su puna usta kad govorimo o našem kulturno-istorijskom nasljeđu i njegovoj vrednosti, ali kad treba štititi spomene kulture, bilo da se sredstva za to izdvajaju, bilo da se radu izvode, mislim da ne poklanjamo dovoljno pažnje tome i da ukupan odnos prema nasljeđu kod nas nije valjan i to već godinama traje i to nikako da se promeni.
Početkom ove sedmice urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednoj od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal, koji je također pod zaštitom države. Istoričar Nenad Đorđević rekao je Radiju Slobodna Evropa da država treba hitno da interveniše i zaustavi njegovo dalje propadanje.
Jednostavno u ovom periodu, zimskom periodu, dolazi do padanja krova, tako da taj prostor koji je sad, eto da kažemo, narušen, predstavlja jednu opomenu ne samo za grad Kragujevac, nego i za Republiku Srbiju, koja se obavezala da će taj prostor čuvati i štititi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Milorad Dodik se izvinio članici Centralne izborne komisije zbog uvrede, ali njegova partija podnosi tužbu protiv ovog tela. Optuženi u predmetu respiratori u BiH izjasnili se da nisu krivi. Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu AstraZeneca. Vakcina Johnson & Johnson 66% efikasna protiv COVID-19. U Srbiji vakcinisano više od 426.000 građana. Na beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcine Sputnik 5 iz Rusije. Ukrajina zabranila upotrebu ruske vakcine. Mađarska najavila kupovinu kineskih vakcina. Tim Svetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu u kojoj su se lečili prvi slučajevi koronavirusa početkom prošle godine. Holandski sud naložio naftnoj kompaniji Shell da plati odštetu farmerima u Nigeriji zbog zagađenja. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nađa Zupčević, objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore? Koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice itd. I ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utičnice, zajednice, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija itd. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No, već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da, recimo, Asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo, na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student sa samohranom majkom sa kojom se živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora i inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I momenat taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima, i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak. i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam sproveo u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal. I nakon završetka, zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima, koji su me kasnije mentorirali, naravno, stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem, koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da, prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. No Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak, njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima provođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. Na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Soul Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od u početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru, tipa svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualnu djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo okoristiš, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer
kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan, kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces aplikacija. Ako Bog da, u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajalo, otprilike 2 godine, da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, evo, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih.
Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.